me koondame veel oma tähelepanu Jumala sõna juurde ja ma loen juba eelpool loetu kirjasõna esimese Peetruse kirjast 3. peatükist alates 8. salmist. Ja viimaks, olge kõik ühemeelelised, kaastundlikud, venna armastajad, halastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid vastupidi õnnistage, sest te teate, et olete kutsutud pärima õnnistust, sest kes armastab elu näha ja häid päevi, see hoidku oma keelt kurja eest ja oma uuli pettust rääkimast. Pöörduge ära kurjast ja tehke head, otsekui ja ta otsigu rahu ja nõudku seda taga, sest issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad on nende palvetamise poole, aga issanda pale on paha tegijate vastu. Aamen. Ma ei peatu niivõrd selle loetud kirjasõna juures ja nende mõtete juures, vaid tahaksin pöörata tähelepanu apostel Peetrusele, kuna need mõtted said ka mulle elavaks möödunud 3. päeval piiblitunnis ja mul on ka tahtmine siis teiega jagada neid mõtteid täna hommikul. Peetruse kirjad, mida ta kirjutab kaasusklikele, on kirjutud tema vanas eas ja on manitsuskirjad. Vana elatanud Peetrus kogu oma elutarkuses võtab sõna ja enne, kui ta siit maailmast lahkub, enne kui ta oma märtri surmale vastu läheb, kirjutab ta oma manitsuskirjad nendele, kes jäävad maha ja kes olid temast eemal. Tema silmade ees, kui ta kirjutab neid kirju, on issanda kuju ja tema enese sees on issanda meelsus. Kui palju on muutunud Peetruse elus sellest ajast saadik, kui ta käis Jeesusega koos Galilea radadel. Siis olid nad sellel hetkel, kui Jeesus nende juurest võeti, vaid näputäis hirmunud järelkäijaid, nüüd aga on levinenud nende kuulutus üle terve Rooma riigi. Siis oli Peetrus kõikjal esimene, kui oli tema kutsumise hetk, oli tema esimene, keda Jeesus kutsus, tema oli esimene, kes tuli, tema oli esimene, kes võttis alati jüngrite seas sõna, tema oli see, kes ütles muutmise mäel tehkem siia 3 maja või kui Jeesus tuli nende juurde tormisel ööl, veel kõndides oli Peetrus see, kes ütles issand luba mind ka. Kas mina ka võin tulla? Tema oli esimene, kes sõna võttis, kui sõna võtta oli tarvis. Ja peale ülestõusmist Tiberia järve kaldal Jeesust nähes heidab ta ennast venest vette ja ujub nii Jeesuse juure, et aga rutem saada oma issanda juurde. See oli Peetrus tema nooruses. See oli siis, kui ta täis tulidust tuiskas igale poole ja esimesena sõna võttis ka siis, kui ei oleks seda vahel võtta olnud tarviski. Kuid nüüd on Peetrus hoopis teine mees. Temas on selginenud paljud olukorrad, paljud asjad. Ta on vaikne, ta on tasakaalukas, ta on alandliku meelsusega. Ja see, mida ta ütleb, see on kulla kaaluga. Me vajame elus kõik inimesed selginenud olukordi. Ja me näeme, kuidas selginesid kõik olukorrad ka Peetruse elus ja kuidas see välja paistab tema käitumisest, tema sõnadest ja tema teotsemisest. Ja meie ka oma elus tunneme seda, kuis on tarvis, et mõned olukorrad rahuneksid enne, kui me langetame otsuse. Ja kuidas on tarvis kas või selget ilmagi, kui me käime teel. Kui palju on põhjustanud udused ilmad õnnetusi teedel ja kui palju on õnnistusi toonud selge päikese paisteline ilus ilm. Kuidas see meie silma ja südant on rõõmustanud, kuidas see on õnnistuseks olnud tööd tehes. Kui palju segaseid olukordi on maailmas ja kui palju segadust on meie enestegi südames. Ühiskondlik poliitiline elu, mis meid ümbritseb, kui palju segast on kõiges selles. Poliitiliste erinevate mõtteviiside parteide vahelised tülid ja programmid, sellest tulenevad sõjad, ja hukatus ühiskonnale ja inimeste isiklikud õnnetused. Kui palju on seda põhjustanud segased olukorrad, läheb aga mööda aeg ja olukorrad kuidagi selginevad, settivad. Ja me näeme, et see, mis on mööda läinud, mis on õnnetust toonud, see on kõik mõttetu olnud. Kuidas me oleme ümber hindanud ajalugu, ajalus olenevaid sündmusi, kuidas me hindame ümber enese elus toimuvaid sündmusi, kui mõni aeg mööda läheb. Kuis oleks tarvis seda tarkust juba alguses selginenud meelega mõtte ja mõista olukordade olemust? Mida siis teha, et saavutada selginenud olukordi oma elus? Afrika džunglites kasvab üks põõsas, millele on pandud nimeks oota pisut. See on teraskõvade, kõverate, konksutaoliste okastega põõsas. Ja kui keegi temast rutakalt mööda läheb, siis haagib ta ennast väga tugevasti mööda mine ja külge. Ja ei saa muidu lahti, kui sa pead peatuma. Ja ennast kannatlikult tema haardest vabastama. Ja sellepärast ongi pandud sellele põõsale nimeks oota pisut. Oota pisut. Jumal on kõik loonud pikkamisi aegade vältel ja seda on nii palju, mida Jumal on loonud ja see on nii täiuslik ja nii ilus, mida Jumal on loonud. Aga Jumal on seda teinud kannatlikkuse pikka meelega, aga selle vastu kuradil on alati väga kiire. Tema pole midagi loonud. Ainult ta on ära rikkunud ja tema nimigi on ära rikkuja. Sellepärast ärgem ka meie väga kiirustagem oma elus. Jumal ei nõua meie käest kiirustamist, vaid et me rahulikkusega pikka mööda mõistlikult toimiksime ja teeksime selles elus, mis on meie kohus teha. Elu nõuab küll ka vahel väga kiiret ja resoluutset reageerimist ja tegutsemist, kuid see on ainult siis mõeldav, kui meis enestes on selginenud olukorrad, kui me suudame olla olukordade tasemel. Me oleme nii heitlikud oma tujudes, oma ennatlike otsustega ja järelmõtlematude sõnadega, sellepärast on ka nii palju õnnetust ja pettumusi meie elus. Meie eneste süü ja meie eneste rumaluse ja rutakuse tõttu. Oota pisut, kui seisad küsimuse ees. Oota pisut, kui miski probleem nõuab lahendust. Ja meile usklikele on selleks antud eriline võimalus. Meil on antud võimalus oma põlved maha panna ja küsida juhtimist, küsida probleemide lahendust ja küsida oma tegutsemise motiive. On tarvis, et olukorra tunnetus meist läbi läheks jumalikus valguses. Selleks on tarvis iga olukorra ees pisut seisatada, mõelda sellele, anda ennast ja oma probleem üle Jumalale. Elutarkus ütleb ka, lase esimene tuhin mööda minna. Meid võib aga ahvatleda ka mõni teine aspekt, näiteks vaimustuse hetked meie elus. Meie võtame vaimustuse hetketel vastu suuri kohustusi, mida meie ei suuda täita ja on üle meie jõu. Vaimustuse hetkel hüütakse ju tavaliselt ikka uraa, aga pärast on sageli lahingu väli laipu täis ja mõistus ütleb, see oli kõik mõtetu tormamine, mis sündis. Vaimustuse hetkel inimesed annavad suuri tõotusi, mida nad ei suuda pidada. Vaimustus on väga petlik. Ta on heitlik ja ei käi läbi meie olemuse sügavusest, kust tal oleks tarvis läbi käia, et selgusele jõuda. Paljud inimesed tahavad tunnete paisutamist ja nad tahavad kaasa elada näiteks koosolekuilgi suurte elamustega, suurte tunnetega, kuid sarnastel hetketel tehtud tõotused ununevad sageli juba uksel, kui väljutakse koosoleku ruumist. Ja kui sageli meiegi oleme tunnud, et oli tõesti hea koosolek, aga mis jäi sellest meile meelde? Mida me viime kaasa ühelt healt koosolekult, kui me lähme välja Jumala kojast? Milline on see mõju, mis me saame enesega kaasa viia koosolekult oma koju? Kui me tunnetame, et tõesti oli hea koosolek, mis me oleme suutnud sealt meelde jätta? Tavaliselt öeldakse nii, tõesti oli hea koosolek, aga selle peale, mis seal räägiti, öeldakse, nii hea oli, et mitte midagi jäänud meelde. Aga selles avaldub meie mõtlemisvõime piiratus ja elu üldine pealiskaudsus. Ka meeleheites toimib inimene mõtlematult. Kuid siin on ennatlike otsuste tagajärjed sageli veelgi kurvemad. Kui pead taluma ülekohut, kas suudad jääda rahulikuks? Kui tähtis on siis see sõna, oota pisut, mõtle pisut, küsi nõu Jumala käest. Kui palju noori inimesi on mõtetult jätnud oma elu ühel ahastuse hetkel või puruneva armastuse tunnetusel? Kui paljud inimesed on kõndinud selle mõttega, kuidas oma elu jätta? Oota pisut, las olukorrad selginevad. Meie ümber on neid näiteid küll ja küll. Ärge kunagi lakake lootmast, ükskõik, kui suur on meeleheide ja õnnetus. Apostel ütleb, ärge hüljake lootust, mis suure palga saab. Lootus on see, mis saab suure palga. Minu töökaaslasel on üks sugulane, kes elas minu lapsepõlve radadel Tõrva linnas ja seal süüdistati teda ühe väikese summa rahavarguse pärast, millest tema ei olnud süüdi, aga ta oli tundliku ingega inimene ja ta sellest niivõrd solvus ja ta kibestus ja sellel kibestuse hetkel ta läks metsa ja poosenese. Pärast leiti need mõned rublad selle süüdistaja enese töökitti, vana töökitli taskust. Aga ilma asjata üles tõstetud süüdistus ja põhjuseta süüdistuse mõjul toimus suur õnnetus. Ärge hüljake lootust, mis suure palga saab. On oluline ka otsuste langetamisel meie tasakaalukus. On tarvis otsuste tegemisel selginenud meelsust. Kui kerge on kedagi hukka mõista ja see läheb ju nii ruttu. Kuidas me langetame otsuseid oma kaasinimeste kohta? Me ütleme, et näed, oli korralik mees, nüüd ta joob, nüüd on ta langenud ja seal on süüdi need ja need tegurid, kõik on meile selge, aga kui palju on siis meile selge? Kui ruttu läks see ka Jeesuse juures, kui teda oli tarvis hukka mõista või risti lüüa? Ja kas meiegi oma mõtlemata käitumisega sageli ei tee nõnda samuti? Kas meiegi ei löö Jeesust risti oma tegudega, oma sõnadega kaas inimese kaudu ja kaas inimesele tehtud vigade tõttu? Kõik oleneb meie tahtest. Küll oleks see õudne, kui kõik tõesti oleneks meie tahtest. Aga siiski me täname Jumalat, et meile ei ole antud seda meelevalda, et meie tahtmine alati sünnib. Meie kätte ei ole Jumal siiski rohkem otsustada andnud. Aga seegi, mis meie kätte on antud, on tohutu suur. Ja me oleme selle eest vastutavad, mis meie kätte on antud. Selle pärast on oluline, et meil oleks võime ka alistuda võõrale tahtele. Nagu me siit apostligi kirjast lugesime, et olgem ühemeelelised kaastundlikud venna armastujad, halistujad ja alandlikud. Mis meid väga sageli konflikti viib teiste inimestega, on meie enese tahe ja tahtmatus alluda kaas inimestele. Meie ei oska allumise kunsti või oskame seda väga vähe. Sobimine, see on ju stabiilsuse ja elurikkuse alus. Ometi on see üks olulisemaid momente ka meie usklike elus. Meie isiksus on sageli nii paendumatu ja toob selle tõttu palju kibedust kaasa meie ellu ja meie kaaslaste ellu. Vana sõna ütleb ka, et targem annab järele. Kas meie oleme need targemad? Meie kohus on olla need targemad, kes annavad järele. Peame mõtlema ka alluvusjärjestust ja vastastikust alluvust. Kõikjal on elukorraldus ju nõnda Jumalast säätud siin maailmas, et on olemas alluvusjärjestus. Seda me tunnetame töökohtadel väga selgesti. See on nii oluline elukorraldus. Kuidas me võiksime kujutleda üldse ühiskondliku korda ilma alluvusjärjestuseta? Samasugune alluvusjärjestus on kõikjal koguduses ka. Usklike keskel on ka alluvusjärjestus olemas. Ja ülem meie pea on Jeesus Kristus. On tarvis selginenud meelsust, et seda mõista. See on isiksuse kujunemiseks vältimatu vajadus. Apostel Peetrus on nüüd jõudnud selleni, kui ta seda kirja kirjutab. Temas on selginenud need olukorrad. Ja kui te loete Peetruse kirju, siis te näete seda, kui võrd selginenult, kuivõrd läbi tunnetatult ta ütleb seda, mida ta kirjutab. Meie näeme, kuidas sellest keevalisest ja tormakast Peetrusest on välja kasvanud kalju, täis kindlat tasandust, alandlikkust, kuulekust ja pühadust. Kuid ometi kalju. kalju, millele Kristus rajas oma koguduse. Kui selginenud meelsus tal on ja kui olulised on kõik see, mida ta ütleb. Keset kevadist elu ütleb ta ka meile. Või olgu see siis keset sügist nukrust või keset talve, meie elu igal hetkel ta ütleb meile, oota pisut. Lase olukorrad selginevad. Kannata kurja. Küll kõik saab avalikuks omal ajal ja omal kohal. Antke maad Jumala vihale. Antke maad sellele, kes teid võib juhtida õiguse jälgedes. Kuidas toimub meie elus selginimise protsess? Pühendame sellele ka mõne mõtte. Ma ütlen protsess, sest see on pikaajaline ja aega nõudev kujunemine. Ei ole võimalik korraga saada ega seda saavutada. See on nagu kivi tahumine ja lihvimine. Kivi murtakse välja kivimurrust. Meie usklikud inimesed oleme selle maailma monoliidist välja murtud kivitükid. See on meie uuesti sünd. Nüüd algab meie valmistamine Jumala kojaks. Nüüd algab see töö, mis nõuab vaeva, mis nõuab tähelepanelikust. See on meie osa. Kui ustavalt me oleme töötanud selle materjali kallal, mis Issand on meile annud, selle talendi kujundamisel. Ja kui ehitati vanasti suuri templeid, kus oli väga täpseid kive tarvis, siis murti kivid välja kivimurrus. Nad veeti koju kivilihvijate juurde. Talupojad tegid seda tööd suurel määral, ümbruskonna talupojad. Kivirahn veeti tema hoovi. Seal tema vastava mooduli järele raius välja kivi. Siis ta lihvis tema välja. Ta pidi igati selle mooduliga klappima. Kõik pidi olema nii, nagu oli tarvis. See oli aega nõudev. Seda tegid paljud inimesed. Ja lõpuks, kui kivi oli valmis, lihvitud ja poleeritud, siis viidi ehitusplatsile ja ta pandi kokku ja tehti seda ilma vasara ja kirkalöögita. Ja vana aja templid on seisnud aasta sadu, aasta tuhandeid ja me imetleme selle töö täpsust ja töö püsivust. Selle taga on olnud taoline enesesalgamine, taoline alistumine, taoline hool. Kas meie enese isiksust peaksime vähem hindama? Kas meie kätte antud võimalusi peaksime siis kergemeelsemalt kasutama? Ei, meie kätte on antud meie isiksus selleks kiviks, mis peab poleeritud saama. Näiteks toon teise näite, Jaapani optika. See on üle maailma kuulus. Jaapani optika on kahtlemata maailma parim. Kuid kuidas seda tehakse? Seda ei valmistada mitte suurtes vabrikutes, nii nagu meil seda igal pool tavaliselt tehakse. Vaid seda teevad talupojad, käsitöölised. Need ilma vähemagi, õieti vähemagi hariduseta, lihtsad inimesed teevad Jaapani kõige kuulsamat optikat. Temale antakse kätte tellija poolt valatud lääts, krobeline ja lihvimata. Ja siis hakkab vastava kumera pinna peal tema lihvimise protsess. Hakkab peale jämedama abrasiiviga ikka peenemaks ja peenemaks. Ja lõpuks siis, kui on välja lihvitud läätse üldised parameetrid, hakkab tema peen lihvimine. Ja see on samuti või õigemini palju rohkem aega nõudvam töö. Ja käsitsi teda siis lükatakse ikka ja jälle korduvalt, ikka järjest peenema ja peenema abrasiiviga. Lõpuks on see klaasipind selginud, ta paistab läbi, ta on puhas, kuid lääts ei ole veel valmis. Temas on moonutuste vead, tema parameetrid ei ole täpselt ette antud mooduli järele. ja siis selleks, et seda mõista ja aru saada, kas on lääts õige või ei ole, on olemas üks eriline riist, valgusnuga. Väikesest peenest august lastakse läbi valguskiir ja see lõikab läätse ja näitab iga tema võnke ja konaruse. Ja siis vaatab lihvija, kus kohal on ebatasasus või kus kohal ei ole ta täpselt parameetri järele. Ja jälle ta lihvib ja lükkab sellelt kohal. Sini kui see lääts on omandunud täpselt vastava kuju, nagu on tarvis. Ja selle selguse ja läbipaistvuse. Kas meil ei ole mitte sama tee oma usuelu kujundamiseks, oma seesmise isiksuse kujundamiseks. Meil on see valguskiir taevast ja meil on moodul, Jumala sõna. Meil on kõik see olemas, et oma isiksust kujundada selleks, kes ta peab olema kõlblikuks taevaste ülesannete jaoks. Ja see tuleb igapäevase üleandmise ja kontakti harjumuse läbi Jumalaga. Ma kordaksin veel, igapäevane üleandmine ja kontakti harjumus Jumalaga lihvib meid, puhastab ja valmistab meid taeva jaoks. See on sihiteadlik, alandlik vaatlemine kõigi olukordade peale, mis on meie sees ja meie ümber. Alandlikkus on pinnas, kus peal kasvavad Jumala kaunid viljad. Alandlikkus ei ole mitte üks omadus ise enesest, vaid tema on nagu pinnas, millel kasvavad kõik Jumala head omadused ja inimese õnneks vajalikud suurused. See ongi elamine selginenud meelsusega. Astugem siis julgesti järgmine samm oma usu teel. Meil on tarvis minna edasi. Meie isiksus peab kujunema kaunimaks. Astugem siis järgmine samm oma usu teel, aga aeglaselt, aga kindlalt. Sest Issand tahab, et meie valmiksime temale, seda on tarvis Jumala riigile ja meie ühiskonnale, kelle keskel me elame, on ju saabumas tulemas jõulud ja Jumal on meile kinkinud kõik selle, mida me selleks vajame, et me elu oleks täiuslik ja ilus. Selleks siis aidaku meid Issand, et me läheksime edasi mu usu teel ja mitte ei seisaks paigal ega ei oleks hooletud varaga, mis meie kätte on antud. Aamen.